Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្តាប់ ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី13ខែតុលាឆ្នាំ2023 នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីភាពសោកសៅពេលជនស៊ីវិលទាំងសងខាងត្រូវសម្លាប់ក្នុងចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់លោក Blinken សម្ដែងនៅសាមគ្គីភាពរបស់អាមេរិកចំពោះអ៊ីស្រាអែលហើយប្រមានប្រទេសដទៃមិនឲ្យវាយប្រហារក្តីស្រមៃបើកកន្លែងព្យាបាលសត្វបាត់បង់ក្រោយលោកចាណូដាំស្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលទទួលយកក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPR ការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនៅតំបន់មេឌីទែរ៉ាណេអំពាវនាវឲ្យធ្វើមេត្តភូមិនេះឲ្យធ្វើដំណាក់ស្រុកនិងធនធានបន្ថែមអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្របពេលដែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបន្តវាយប្រហារលើតំបន់កាហ្សាប្រជាជននៅតំបន់ជុំវិញនានាត្រូវបានជម្លៀសចេញហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិច150នាក់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចកាន់តែខ្លាំងឡើង VOA រាយការណ៍ថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខឹងសម្បារនឹងចំនួននេះដែលវាបានក្លាយទៅជាចំនួនដ៏ហិនហោចសម្រាប់ភៀកគីទាំងសងខាងកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរស់នៅតំបន់កាហ្សាត្រូវបានជម្លៀសហើយរ៉ុកកែតបានបន្តបាញ់ចេញពីតំបន់នេះជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនជាង2លាននាក់នៅជាប់គាំងក្នុងតំបន់នោះខណៈដែលតំបន់នោះរងការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរទាំងថ្ងៃទាំងយប់ក្នុងចំណោមជនស៊ីវិលនៅតំបន់កាហ្សាគឺមានចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលរហូតដល់150នាក់សមាជិកគ្រួសារនានាខ្លាចថាមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់ពួកគេមិនអាចត្រូវបានជួយសង្គ្រោះលោកស្តូឡាសអាដូហ្វូដែលក្មួយស្រីបានបាត់ខ្លួននៅថ្ងៃវាយប្រហារដំបូងជឿថានាងត្រូវបានគេចាប់ធ្វើចំណាប់ខ្មាំងលោកបាននិយាយថា
I don't know how it is going to end but the end will not be happy
ខ្ញុំមិនដឹងថាសង្គ្រាមនេះនឹងបញ្ចប់យ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែវានឹងមិនបញ្ចប់ទៅដោយសបាយរីករាយនោះទេមិនថាសម្រាប់នរណានោះឡើយ
អង្គការមនុស្សធម៌នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាថាវិបត្តិនេះគឺកាន់តែអាក្រក់ឡើងសម្រាប់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីពិភពលោករួចទៅហើយហើយឥឡូវនេះត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ពីធនធានខាងក្រៅដូចជាអគ្គិសនីទឹកនិងម្ហូបអាហារថែមទៀតផងនៅទីក្រុងយេរូសាឡឹមដែលមានចម្ងាយប្រមាណ1ម៉ោងកន្លះពីតំបន់កាហ្សាប៉ុន្តែនៅតែជិតសម្រាប់គ្រាប់រ៉ុកកែតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលជាច្រើនខឹងសម្បារនឹងចំនួននេះដោយបាននិយាយថាទោះបីជារដ្ឋាភិបាលពួកគេមានភាពខ្លាំងក្លាផ្នែកសន្តិសុខក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលនេះបានបរាជ័យក្នុងការការពារពួកគេអ្នកផ្សេងទៀតរិះគន់ពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនទាំងមូលដោយថាលើកនេះភាគីទាំងពីរនៃចំនួននេះមានការខ្វែងគំនិតគ្នាខ្លាំងជាងពេលណាៗទាំងអស់លោកនីបារ៉ាស៊ីដែលជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលដែលនឹងចូលធ្វើទីហានក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនិយាយថា
ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតបើមិនយើងគឺគេយើងអាចចាប់ផ្ដើមវាយប្រហារពួកគេខ្លាំងក្លា
ក្រុមហាម៉ាស់ដែលធ្វើការវាយឆ្មក់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងតំបន់កាហ្សាជនជាតិស៊ីវិលរាប់រយនាក់នៃភាគីទាំងពីរត្រូវបានសម្លាប់ហើយមនុស្សរាប់ពាន់នាក់បានរងរបួសនៅក្រៅតំបន់កាហ្សាកំទេចកំទីបែកបាក់ដែលបន្សល់ពីប៉ុន្មានថ្ងៃដំបូងនៃសង្គ្រាមថ្មីនេះនៅមានពាសពេញតាមដងផ្លូវស្របពេលដែលអ៊ីស្រាអែលបង្កើនកម្លាំងសម្រាប់អ្វីដែលអាចជាការរីកសាយនៃសង្គ្រាមនេះកាន់តែខ្លាំងពីបារីញូវយ៉កខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Anthony Blinken កំពុងឋិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញនូវសាមគ្គីភាពនិងការគាំទ្រចំពោះប្រទេសនេះខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការវាយប្រហារឆ្លងព្រំដែនដែលបង្កឲ្យមានការបំផ្លិចបំផ្លាញយ៉ាងខ្លាំង ពីសំណាក់ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hamas លោក Blinken កំពុងតែជួបប្រជុំជាមួយនឹងក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលដើម្បីសួរនាំពីដំណើរការរបស់អ៊ីស្រាអែលខណៈដែលអ៊ីស្រាអែលកំពុងព្យាយាមរំដោះចំណាប់ខ្មាំងដែលត្រូវបានក្រុម Hamas ចាប់យកទៅនិងដណ្ដើមការកាន់កាប់ព្រំដែនរបស់ខ្លួននៅជាប់តំបន់ Gaza មកវិញក៏ដូចជាកំទេចសមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុម Hamas ផងដែរអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានជាន់ខ្ពស់ផ្នែកការទូតរបស់ VOA អ្នកស្រី Cindy Sain រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រុកខីបូតម៉ាសាដាលើប៉ែកខាងជើងអ៊ីស្រាអែលចូលពួនក្រោយសេរ៉ែនប្រកាសអាសន្នបន្លឺឡើងពីដងកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនសង្ស័យថាមានការវាយប្រហារតាមអាកាសពីលីបង់ចូលភាគខាងជើងអ៊ីស្រាអែលតែក្រោយមកថាខ្លួននៅមិនទាន់បានរកឃើញការវាយប្រហារតាមអាកាសពីភាគខាងជើងនោះទេមនុស្សជាង 2,300 នាក់នៅអ៊ីស្រាអែលនិងកាហ្សាត្រូវបានសម្លាប់ហើយរាប់ពាន់អ្នកទៀតរងរបួសចាប់តាំងពីក្រុមហាម៉ាស់វាយប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដែលបង្កឲ្យអ៊ីស្រាអែលប្រកាសសង្គ្រាមនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលគ្រាអាសន្នមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden ធានាឡើងវិញថាលោកនិងក្រុមសន្តិសុខជាតិរបស់លោកកំពុងធ្វើការលើចំនួននេះហើយថាលោកនិងអ្នកស្រីអនុប្រធានាធិបតី Kamala Harris បាននិយាយគ្នាកាលពីថ្ងៃពុធជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden ថ្លែងថា
And this moment we have to be crystal clear. There is no justice.
យើងសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅពេលនេះគ្មានការលើកលែងនឹងលេះសម្រាប់អំពើភេរវកម្មហើយអំពើភេរវកម្មប្រភេទនេះគឺមិនអាចទទួលយកបាននោះទេ។ការប្រាជ្ញារបស់ខ្ញុំចំពោះសន្តិសុខរបស់អ៊ីស្រាអែលនិងសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកកាន់សាសនាជីវីសមិនងាករេនោះទេ
។លោក Biden បានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Blinken ទៅអ៊ីស្រាអែលដើម្បីបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពមុនចេញដំណើរលោក Blinken និយាយទៅកាន់ប្រទេសណាដែលចង់ទាញផលចំណេញពីស្ថានភាពនេះដូចនេះថា
President has deployed as you know the world's largest
លោកប្រធានាធិបតីបានដាក់នាវាចម្បាំងធំបំផុតនៅតំបន់នោះដើម្បីបង្ហាញនូវការប្រាជ្ញាដ៏ច្បាស់លាស់របស់យើងក្នុងការកម្ចាត់អ្នកដែលហ៊ានកុកក្លឿនចំពោះអ៊ីស្រាអែលថែមទៀត
លោក Blinken ថាអាមេរិកក៏ផ្ដោតលើពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែរពលរដ្ឋអាមេរិកាំង22នាក់បានស្លាប់និងអាចកើនឡើងទៀតសិតវិមានថាពលរដ្ឋអាមេរិកាំង17នាក់នៅកំពុងបាត់ខ្លួននៅអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងក្រុងញូវយ៉កលោកអគ្គលេខាធិការ Antonio Guterres ថាលោកកំពុងតាក់ទងជាប់ជាមួយមេដឹកនាំតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាហើយលោកបារម្ភអំពីការរាលដាលចំនួននេះនៅក្នុងតំបន់លោកថ្លែងដូចនេះថា
I am concerned about the recent exchange of fire along the blue line and recent reports
ខ្ញុំបារម្ភអំពីការបាញ់តបតគ្នានៅតំបន់ជនស៊ីវិលរស់នៅនិងការវាយប្រហារពីប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសលីបង់ខ្ញុំអំពាវនាវទៅរាល់ភាគីទាំងអស់និងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលលើភាគីទាំងនោះឲ្យជៀសវាងការបង្កើនការវាយប្រហារនិងការរៀលដាល់ថែមទៀត
លោក Guterres ក៏ស្នើដល់ក្រុម Hamas ឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលហើយសង្កត់ធ្ងន់ថាជនស៊ីវិលត្រូវតែបានការការពារនិងថាច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិត្រូវតែអនុវត្តលោកថាជនដំបូប៉ាឡេស្ទីនប្រហែល 220,000 នាក់កំពុងលាក់ខ្លួនក្នុងអាគាររបស់ UN ចំនួន92កន្លែងហើយថាមិនត្រូវយកអាគារ UN មន្ទីរពេទ្យសាលារៀននិងគ្លីនិកជាគោលដៅវាយប្រហារនោះទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃពុធនៅសិតវិមានលោក Biden បានជួបមេដឹកនាំសហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាជីវិតដើម្បីចូលរួមរំលែកទុក្ខនិងបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះអ៊ីស្រាអែលក្រោយរងការវាយប្រហារពីក្រុម Hamas ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ Join សូមអរគុណ
កាលពីសប្តាហ៍មុននិស្សិតខ្មែរម្នាក់ដែលរៀននៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហាររបស់ក្រុម Hamas មកលើប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមុនពេលស្លាប់លោកច័ន្ទឧត្តមដែលទៅចុះកម្មសិក្សានៅអ៊ីស្រាអែលបាន2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះបានប្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនៅប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកលោកសឹមច័ន្ទសំណាងរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលដូចតទៅ
មុនពេលបាត់បង់ជីវិតនិស្សិតឆ្នាំទី3ដែលទើបទៅហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលផ្នែកពេទ្យសត្វលោកចាន់ឧត្តមបានថតវីដេអូខ្លីអំពីការបាញ់គ្រាប់ផ្លោងរបស់ក្រុមហាម៉ាសចូលទឹកដីអ៊ីស្រាអែលដែលបានរំលងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមគោទឹកដោះដែលលោកកំពុងហាត់ការដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារដឹងនិងគំរូបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពរបស់លោកប៉ុន្តែជាអកុសលក្រោយពីលោកឧត្តមប្រាប់ក្រុមគ្រួសារនេះពេលព្រឹករួចស្រាប់តែយប់ឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឪពុកម្ដាយរបស់លោកបានទទួលដំណឹងអំពីការស្លាប់របស់ឧត្តមទៅវិញតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមអ្នកស្គាល់គ្នានិងតាមរយៈការហៅទូរស័ព្ទរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងធ្វើពិធីបុណ្យសពកូនពៅដែលជាកូនទី3នៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលអ្នកស្រីនងណារុនមានទឹកមុខក្រៀមក្រំនិងរលីងរលោងទឹកភ្នែកនៅពេលនិយាយជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិក VOA អ្នកស្រីបង្ហាញអារម្មណ៍តក់ស្លុតនៅពេលដែលទទួលបានដំណឹងដ៏រន្ធត់មួយនេះអ្នកស្រីប្រាប់ VOA ថា
ហើយក៏គាត់អាសាទៅដល់ចឹងជាអាសាខលមកផ្ទះដែរពេលសម្រាប់ពីការងារថតឲ្យមើលកន្លែងកសិដ្ឋានចាំគួរទឹកដោះហ្នឹងក៏ពេលទៅនីចឹងបែសួរសុខទុក្ខឲ្យគេថតកន្លែងឲ្យមើលអីចឹងដែរដល់ប្រហែលជាម៉ោង8ខ្ញុំឃើញវានៅលេងលេងវាច្បុកហ្នឹងហើយប្រហែលជាអាចស្លាប់ហ្នឹងចូលម៉ោង9
បើតាមការរៀបរាប់របស់ម្ដាយលោកឧត្តមមានអាយុ24ឆ្នាំទើបចាក់ចេញទៅបន្តការសិក្សានៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023ដែលបានប្រមាណ2សប្ដាហ៍តែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីរៀបរាប់បន្តទៀតថានាយប់ថ្ងៃទី6ខែតុលាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីនៅតែបន្តតាក់ទងមកក្រុមគ្រួសារជាធម្មតាដែលផ្ដល់ដំណឹងអំពីការវាយប្រហារនៅអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈ Facebook Messenger ដើម្បីប្រាប់ក្រុមគ្រួសារកុំឲ្យបារម្ភបើតាមម្ដាយឧត្តមជាមនុស្សស្លូតបូតចូលចិត្តរៀនសូត្រស្រឡាញ់សត្វតាំងពីក្មេងនិងចូលចិត្តព្យាបាលសត្វឲ្យតែឃើញសត្វឈឺមិនថាសត្វទាំងនោះរស់នៅដោយគ្មានម្ចាស់មើលថែក្ដីអ្នកស្រីរំលឹកថាពេលដែលឧត្តមមកលេងផ្ទះម្ដាយនៅស្រុកកោះធំម្ដងគឺកូនប្រុសពៅរបស់អ្នកស្រីតែងតែសប្បាយចិត្តនិងរំភើបរីករាយជាមួយសត្វឆ្មាឆ្កែនិងមាន់ដែលឪពុកម្ដាយចិញ្ចឹមលោកចាន់ឧត្តមជានិស្សិតឆ្នាំទី3រៀនមុខជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រសត្វនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មលោកមានបងប្អូន3នាក់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលមានជីវភាពមធ្យមដែលមានទីលំនៅក្នុងភូមិកំពង់ស្វាយឃុំព្រែកថ្មីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលការសិក្សានានារបស់ឧត្តមទាំងនៅថ្នាក់វិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យនិងនៅសាលាភាសាអង់គ្លេស ACE ត្រូវបានបងប្រុសបងស្រីនិងឪពុកធំម្នាក់ដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីជាអ្នកជួយទំនុកបម្រុងអំឡុងពេលសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសត្វនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មលោកចាន់ឧត្តមបានរស់នៅក្នុងបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកកាលពីរៀនឆ្នាំទី2ឧត្តមបានរៀនបណ្ដាលនិងហាត់ការបណ្ដាលនៅកន្លែងព្យាបាលសត្វឯកជនមួយកន្លែងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញឧត្តមគឺជានិស្សិតម្នាក់ក្នុងចំណោមនិស្សិត220នាក់នៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្មដែលត្រូវបានការិយាល័យផែនការនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យឬហៅកាត់ថា PICO ជ្រើសរើសឲ្យទៅហាត់ការរយៈពេល11ខែនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2024ជាមួយគ្នានេះរដ្ឋាភិបាលបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននិស្សិតកម្ពុជាប្រមាណ450នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល PICO តែងតែបញ្ជូននិស្សិតកសិកម្មទៅហាត់ការនៅប្រទេសអ៊ីស្រាអែលជារៀងរាល់ឆ្នាំងាកមកគោលបំណងរបស់ឧត្តមវិញគឺឧត្តមចង់បើកពេទ្យសត្វដើម្បីជាកន្លែងព្យាបាលសត្វជាពិសេសសត្វឆ្កែនិងសត្វឆ្មាដែលអនាថានេះបើតាមបងស្រីទី1របស់ឧត្តមដែលឧត្តមតែងតែស្នាក់នៅជាមួយបងស្រីទី1របស់ឧត្តមអ្នកស្រីច័ន្ទកញ្ញាអាយុ38ឆ្នាំរៀបរាប់ថា
គោលបំណងគាត់ក៏ថាគាត់មកពីអ៊ីស្រាអែលវិញកប់ចប់ការសិក្សាហ្នឹងគឺគាត់ចង់បើកពេទ្យសត្វមានលក្ខណ័យមានអីចឹងណាអូនហើយក៏គាត់នឹងតាក់ទងមានធ្វើការដូចថាចោះស្ម័គ្រចិត្តដូចថាឥឡូវយើងមានពេលវេលាយើងធ្វើការរបស់យើងហើយយើងនឹងពង្រៀននៅការមើលថែសត្វហើយនឹងចោះចាក់វ៉ាក់សាំងដូចថាសត្វណាដែលអាណាថាអត់មាននេះចឹងក៏យើងចង់ទៅមើលវាឈឺអីយើងមើលយើងអីចឹងទៅអាហ្នឹងដូចថាគេបើកក៏គេបើកគេជួយក៏គេជួយអាហ្នឹងគាត់ចង់ធ្វើអញ្ចឹងណាគាត់ថាគាត់ធ្វើអញ្ចឹងជួយដល់ឆ្កែដល់ឆ្មាអីខ្លះដែលក៏គេអត់មានម្ចាស់អត់មានអីខ្លះទៅក៏នៅវត្តនៅអីចឹងណា
ជាមួយគ្នានេះឪពុកធម៌របស់ឧត្តមដែលជាជនជាតិអូស្ត្រាលីលោក Ivan Pen បានបង្ហោះសារនឹងរូបថតមួយដែលថតជាមួយឧត្តមនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី8ខែតុលាដែលរៀបរាប់អំពីការជួយទំនុកបម្រុងឧត្តមយ៉ាងដូចនេះថាយើងបានជួយឧបត្ថម្ភនិងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់និស្សិតចាន់ឧត្តមអររយៈពេលប្រមាណ8ឆ្នាំដោយឧត្តមតែងតែទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ល្អនៅក្នុងការសិក្សារបស់គេក្រោយមកការបញ្ជូនឧត្តមឲ្យទៅសិក្សានៅអ៊ីស្រាអែលគឺដើម្បីឲ្យឧត្តមបានទទួលឱកាសសិក្សាផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រសត្វហើយយកចំណេះដឹងនោះមកជួយដល់កម្ពុជាដែលជាក្តីស្រមៃដ៏ធំមួយរបស់ឧត្តម ងាកមកអ្នកស្រីណងណារ៉ុនអាយុ62ឆ្នាំដែលជាម្ដាយរបស់ឧត្តមវិញអ្នកស្រីនៅតែអាឡោះអាឡៃកូននិងនៅតែចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ល្អល្អជាមួយកូនប្រពៅអ្នកស្រីអរគុណរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការបាត់បង់ជីវិតរបស់កូនប្រុសប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ទទួលបានសពឧត្តមដើម្បីមកធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីរៀបរាប់ថា
គាត់ជួយរំលែកទុកផងបាទឧត្តមមកដឹងស្លាប់ហើយអញ្ចឹងក៏យើងធ្វើរួមទៅចាំតែតាមតណែអញ្ចឹងហើយណារ
ីកាពីស្រុកកោះធំខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំសំច័ន្ទសំណាង VOA
ព្រិមិត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះVOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសន៍ដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបတ်សម្ភារនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
នៅមុនកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមការកំណត់ឬហៅកាត់ថា UPR អង្គការសិទ្ធិមនុស្សអាមេរិក Human Rights Watch បានដាក់ឯកសារមួយចំនួនទៅក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភនៃការបន្តបង្ក្រាបនយោបាយសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះបានបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានអនុវត្តអនុសាសន៍សំខាន់ជាច្រើនចំណុចដែលទទួលយកក្នុងកិច្ចប្រជុំ UPR ឡើយលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដែលទទួលយកកាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃការពិនិត្យជាសកលតាមកំណត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមឯកសារដែលបង្ហោះនៅលើគេហទំព័ររបស់អង្គការអន្តរជាតិមួយនេះកាលពីថ្ងៃទី11ខែតុលាឆ្នាំ2023អង្គការនេះបានដាក់ឯកសារជាអនុសាសន៍នៅមុនកិច្ចប្រជុំ UPR ដែលដំណើរការនៃការពិនិត្យនឹងធ្វើឡើងរហូតដល់ខែឧសភាភាឆ្នាំ2024អង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការបញ្ជាក់ថាកាលពីឆ្នាំ2019កម្ពុជាបានទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន173ក្នុងចំណោម198ដែលទទួលបានប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលមិនបានអនុវត្តនោះទេនៅអនុសាសន៍ទាំងនោះអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្កើនការបង្ក្រាបទៅលើគណៈបកចំទាស់មេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលមេដឹកនាំសហជីពនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនេះបើតាមអង្គការបានលើកឡើងអំពីការកាត់ទោសលោកកឹមសុខាអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ពន្ធនាគារចំនួន27ឆ្នាំអង្គការបានដាក់អនុសាសន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់នូវការគំរាមកំហែងប្រឆាំងនឹងសមាជិកគណៈបកជំទាស់សកម្មជនសង្គមស៊ីវិលដោះលែងលោកកឹមសុខាជាបន្ទាន់និងគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងដោះលែងសកម្មជនគណៈបកនយោបាយជំទាស់និងសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក្យពន្យល់នៃការបោះឆ្នោតវិញអង្គការបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលហើយបានបដិសេធចុះបញ្ជីគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយមិនមានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់អង្គការស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលឯករាជ្យនិងមានសមត្ថភាពរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅពេលអនាគតដោយមិនលំអៀងទៅកាន់គណៈបកនយោបាយណាមួយអង្គការនេះក៏ស្នើឲ្យលុបចោលច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការរំលាយគណៈបកនយោបាយតាមអំពើចិត្តនិងហាមប្រាមមេដឹកនាំគណៈបកមិនឲ្យធ្វើនយោបាយដោយគ្មាននីតិវិធីយុត្តិធម៌ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិញអង្គការអន្តរជាតិមួយនេះក៏ជំរុញឲ្យដាក់ដំណើរការស្ថាប័នព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញដែលបានបិទកាលពីខែកុម្ភៈនិងបញ្ឈប់ការរៀងខ្ទប់គេហទំព័រពាក់ព័ន្ធនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសហជីពវិញអង្គការនេះក៏ដាក់អនុសាសន៍ឲ្យដោះលែងកញ្ញាឈឹមស៊ីថងមេដឹកនាំសហជីពត្រត្រងសិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៃក្រុមហ៊ុន Nagavel ដែលត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមលោក Phil Robertson នាយករងផ្នែកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រាប់ VOA បន្ថែមថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងដុនដាបនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះព្រមជាមួយការកើនឡើងការវាយប្រហារលើគណៈបកប្រឆាំងនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ ង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចលោកប្រាប់ VOA តាមសាយ email ថាលទ្ធផលនៅពេលនេះគឺបង្ហាញថាសិទ្ធិនយោបាយនិងសិទ្ធិស៊ីវិលគឺត្រូវបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឥឡូវនេះគឺនៅឆ្ងាយទាំងស្រុងលោកកែវរេមីប្រធានគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាអង្គការ Human Rights Watch មិនដឹងពីស្ថានភាពពិតរបស់កម្ពុជាឡើយខណៈពួកគេធ្វើការតែពីចម្ងាយលោកបន្តថាស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាគឺមានភាពល្អប្រសើរ
អញ្ចឹងទោះបីជាមានការរិះគន់ពីគាត់យើងទទួលការស្វាគមន៍ក៏តែជាក់ស្ដែងការរស់នៅផងយើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរយើងរីករាយនឹងអ្វីដែលយើងបាននឹងកំពុងធ្វើកិច្ចការជូនប្រជាជនកម្ពុជាតាំងពីជំនាន់សម្ដេចដៃជូ
ចំណែកអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់តកោចបោលោកហងពុទ្ធាប្រាប់ VOA ថាកោចបោអនុវត្តបានត្រឹមត្រូវតាមនីតិវិធីនឹងថាអង្គការ Human Rights Watch មិនមានភាពច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងនីតិវិធីបោះឆ្នោតឡើយនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតក៏សង្កល់ថាក្នុងការដឹកនាំប្រទេសអាណត្តិមុនៗដឹកនាំដោយលោកអ៊ុនសែនគឺកម្ពុជាទទួលរងការរិះគន់ច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាញផលប្រយោជន៍នានា
យើងជាអង្គការសង្គមស៊ីវិលសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងមានឆន្ទៈនិងឆន្ទៈនយោបាយនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជំរុំចម្រាស់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាលទ្ធិជាតិឡាយនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាយើងនឹងមានការកែលម្អនិងភាពល្អប្រសើរទាក់ទងនឹងលំហសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិជាតិតៃនេះហើយកម្ពុជានឹងទទួលបានផលចំណេញច្រើន
លោកបន្តថាការដោះស្រាយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងលទ្ធិប្រជាតៃក្នុងប្រទេសគឺទាមទារឆន្ទៈរបស់អ្នកនយោបាយដោយតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទើបអាចដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនោះបានល្អប្រសើររីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធភាពតានតឹងកាន់តែកើនឡើងនៅព្រំដែនភាគខាងជើងរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលស្របពេលដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah បានបាញ់គ្រាប់មីស៊ីលកំទេចរថក្រោះដៅលើមូលដ្ឋានទ័ពរបស់អ៊ីស្រាអែលមួយកន្លែងការប្រយុទ្ធគ្នារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់បានបន្តរំលងអាធ្រាត្រយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលព្រឹកថ្ងៃពុធខណៈអ៊ីស្រាអែលពិនិត្យមើលជម្រើសយោធារបស់ខ្លួនអ្នកស្រីលីនដាក្រាតស្ទីនរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះពីទីក្រុងយេរូសាឡឹមអ្នកនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធ Hezbollah ថាការវាយប្រហារលើព្រំដែនខាងជើងរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារនិងព្រឹកថ្ងៃពុធជាការឆ្លើយតបនឹងការស្លាប់របស់សមាជិកក្រុមរបស់ខ្លួនដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទការនេះបង្កើតជាក្តីបារម្ភថាទីហានអ៊ីស្រាអែលត្រូវប្រយុទ្ធសមរភូមិ២ជាមួយគ្នានោះចំនួនអ្នកស្លាប់នៅអ៊ីស្រាអែលនិង Gaza Strip បានកើនឡើងអ្នកជំនាញអំពើភេរវកម្មអ្នកស្រី Mary Eisen នៃសាកលវិទ្យាល័យ Richmond ថាក្រុម Hamas អាចនៅលាក់ខ្លួនក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែល
The systematic finding now the terror nests that they
ការរកឲ្យឃើញមូលដ្ឋានប្រយុទ្ធដែលពួកគេបានបង្កើតអាចចំណាយជាច្រើនថ្ងៃនេះជាពេលវេលាដ៏គ្រោះថ្នាក់យើងនិយាយពីការវាយប្រហារសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំ
អ្នកស្រីអៃសិនយល់ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវបន្តវាយប្រហារលើក្រុមហាម៉ាស់រហូតដល់សមត្ថភាពរបស់ក្រុមនេះត្រូវបានបំផ្លាញតែអ្នកស្រីថាវាជារឿងស្មុគស្មាញអ្នកស្រីថ្លែងថា
The Hamas terrorinfrastructure meaning they came in with thousands they still have
យើងត្រូវវាឲ្យចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងសមាជិករាប់ពាន់នាក់របស់ក្រុមនេះហើយរាប់ពាន់នាក់ទៀតអាចនៅ Gaza Strip មានតែធ្វើការវាលុកតាមដីគោកទើបទៅដល់មូលដ្ឋានក្រុមនេះគឺនៅកណ្ដាល Gaza Strip តាមសង្កាត់នានាតាមជំរំភៀសខ្លួននិងអាគាររបស់ក្រុមនេះ
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃពុធអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានវាយប្រហារតាមអាកាសចំគោលដៅជាង 2,600 កន្លែងនៅ Gaza ដែលត្រូវបានចោទថាជាការសម្លាប់រង្គាលលើជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោក Dimitri Deliani សមាជិកក្រុមប្រឹក្សាបដិវត្តន៍ Fatah ដែលជាភ្នាក់ងារដឹកនាំមួយរបស់អង្គការរំដោះប៉ាឡេស្ទីនបានថ្លែងថា
Gaza right now is suffering from genocide. Israeli air forces are striking residential neighborhoods.
ឥឡូវនេះ Gaza កំពុងរងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍កងទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលកំពុងវាយប្រហារសង្កត់នានាដោយសម្លាប់ជនប៉ាឡេស្ទីនដល់1000នាក់ស្ទើរពាក់កណ្ដាលជាកុមារជាមួយគ្នានោះអ៊ីស្រាអែលកំពុងប្រាប់រឿងផ្សេងទៅវិញនៅលើឆាកអន្តរជាតិ
មានការព្រមានជាច្រើនពីវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅហ្គាសាអ៊ីស្រាអែលបានកាត់ផ្ដាច់អគ្គិសនីនិងទឹកនៅតំបន់ហ្គាសាហើយរោងចក្រធម្មពលនៅទីនោះកំពុងខ្វះប្រេងដើម្បីផលិតអគ្គិសនីកាលពីថ្ងៃពុធជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនដោយសារការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលហើយជ្រកនៅតាមសាលារៀនឬអគារផ្សេងៗដើម្បីសុវត្ថិភាពពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីណិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទ្វីបអឺរ៉ុបបានជួបវិបត្តិជនចំណាកស្រុកដែលចូលទៅប្រទេសពួកគេដោយខុសច្បាប់កាលពីពេលថ្មីៗនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចគោលការណ៍ថ្មីមួយក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហានេះទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអន្តរប្រវេសន៍និងមហាផ្ទៃមកពីប្រទេសចំនួន5ហៅកាត់ថា MED 5រួមមានប្រទេសស៊ីបក្រិចអ៊ីតាលីម៉ាល់តានិងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានបើកកិច្ចប្រជុំនៅក្នុងទីក្រុងថេសាឡូនីគីប្រទេសក្រិចកាលពីថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដោយបានកោតសរសើរដល់កិច្ចការសញ្ញាថ្មីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបស្តីពីការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍និងការស្វែងរកសិទ្ធិយោកោនក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះក៏បានស្នើថវិកាចំនួន 2,000 លានអឺរ៉ូពីសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានវិធានការតឹងរ៉ឹងក្នុងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញក្រុមមន្ត្រីទាំងនោះអះអាងថាប្រសិនបើអឺរ៉ុបមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការសម្រេចចិត្តឲ្យបានមើលម៉ាត់នោះទេការប្រឆាំងនានានឹងកើតមានឡើងលោក Margaritis Chinas អនុប្រធានគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានវិគុណនាយករដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រី Victor Orbán ដែលមានជំហរប្រឆាំងនឹងកតិកាសញ្ញានេះលោក Dimitri Kairidis រដ្ឋមន្ត្រីអន្តរប្រវេសន៍និងសិទ្ធិជីវកម្មនៃប្រទេសក្រិចដែលបានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើកទី6នៃក្រុមប្រទេស MED 5និងលោក Margaritis Chinas ជាអនុប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុបបានសារតក្រុមប្រឹក្សាសហភាពអឺរ៉ុបដឹកនាំដោយប្រទេសអេស្ប៉ាញដែលសម្រេចបានលទ្ធផលមួយដែលមនុស្សអាចធ្វើបាននិងឈានដល់ការឯកភាពលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្រុមប្រទេស MED 5បានឯកភាពជាមួយគ្នាក្នុងការចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងឬការឆ្លងកាត់ព្រំដែនក្នុងគោលបំណងទេសន្តរប្រវេសន៍ព្រមទាំងបញ្ជាក់ពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរស់រវើកជាមួយប្រទេសដែលជាដើមកំណើតនៃជនអន្តោប្រវេសន៍ទាំងនោះលោក Matteo Picciante Dozzi រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃអ៊ីតាលីបានថ្លែងថាវាជារឿងចាំបាច់ណាស់ដែលយើងត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសដើមវិញពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.